жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстанның адам құқығы жөніндегі уәкілдігі ақштың Вашингтон штаты Белфэйр қаласында ақпанның 26-сы күні кісі қолынан қаза тапқан екі жасөспірім Қазақстанда туған америкалық отбасы асырап алған балалар деп хабарлады. Ақпанның 26 күні Белфэйр қаласының тұрғыны 51 жастағы Дэвид Уэйн Кэмпбелл, әйелі Лана Карлс мен оның асырап алған екі баласы 18 жастағы Тори және 16 жастағы Куинді атып өлтіргені хабарланған. Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі уәкілінің баспасөз қызметі құрбан болған 16 мен 18 жастағы ұлдардың Қазақстаннан асырап алынғанын растағанымен, Қазақстан елшілігінде консулдық есепте тұрмағанын хабарлады. Уәкілдің баспасөз хатшысы Рустам Қыпшақбаевтың сөзінше, осыған байланысты олардың асырап алу жағдайын нақты анықтау керек. Қаза тапқан жасөспірімдердің үлкені кәмелеттік жасқа толғандықтан Қазақстан заңы бойынша ол я Қазақстан азаматтығын, я ақш азаматтығын таңдауы тиіс болған, бірақ әзірге оның Қазақстан азаматтығынан айырылғаны анықталған жоқ. Сондай-ақ Рустам Қыпшақбаевтың сөзінше, олардың аты-жөні және осы күнге дейін консулдық есепте не үшін тұрмағаны анықталып жатыр.
Аты-жөндері пока что неизвестно. Пока что в этом и проблема, что сейчас выясняются все подробности. Почему их не было на консульском учете, возможно, они под другим именем были. Мы сейчас еще выясняем, пока информацию не давали.
Рейтерс агенттігінің ақпанның 27-сі күні таратқан ақпаратына қарағанда, Мейсон округтік полиция басқармасы Кэмпбеллдің әйелін асырап алған екі баласымен көршісін атып өлтірген соң өзін де атып тастағанын хабарлаған. Отбасы асырап алған өзге бір қыз жараланып ауруханаға жеткізілген. Мейсон округтік полициясы басқармасы бастығының орынбасары Райан Сперлинг, Дэвид Уэйн Кэмпбелл бұған дейін де қылмыстық әрекеттер жасаған, Кэмпбелл қас күннен адам болған деп мәлімдеген. Кэмпбелл Белфэйрдегі иелігінде отбасы мүшелерін атып тастаған соң полиция шақырып, арнайы мақсаттағы полиция жасағымен бірер сағат ерегістен соң өзін де атып тастаған. Полиция қайғылы оқиғадан тірі қалған отбасы мүшесі 12 жастағы қыз қанды оқиғадан қашып шыққан немесе оны Кэмпбеллдің өзі босатып жіберген болуы мүмкін дейді. Қаза тапқан әйел мен екі ер бала үйдің сыртынан табылған. Полиция Кэмпбелл полицияны оқиға орнына отбасы мүшелерін атып тастаған соң өзі телефон соғып шақырғанын айтады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.